În ziua de 3 februarie 1994, un om ieșea nervos din Palatul Victoria, unde se întâlnise cu premierul Nicolae Văcăroiu. Sosit cu propuneri de nerefuzat, la plecare transmitea lumii întregi că i-a mai acordat guvernului un răgaz de o săptămână. 2 ani mai târziu, înfuriat de ieșirile lui, venerabilul Traian Tomescu, antrenor emerit și președinte al Comisiei de Apel a Federației Române de Fotbal, avea să-i strige în ciudat din studiourile procesului etapei: se strânge lațul, Miroane! Și s-a strâns în jurul unui om care în anii 90 a păsuit sau a înlăturat guverne așa cum a crezut de cuvință. Același om a făcut legea pe stadioane, în baruri și discoteci, i-a lovit pe cei care l-au deranjat, a trăit povești de iubire pasionale și amantlâcuri senzaționale și a scris poezii. Miron Cosma, căci despre el e vorba, a fost deopotrivă iubit din inimă, urmat orbește, temut și detestat. Premier și președinți l-au primit în palate și i-au promis fotolii ministeriale pentru a-l îmbuna. Mulțimi l-au ovaționat, jurnaliști i-au dedicat editoriale, televiziuni l-au căutat pentru audiență, anonimi i-au scris balade. S-a spus adeseori că a trăit ca un haiduc în România anilor 90, un fel de Robin Hood care cântărea binele și răul după bunul plac. Numai că a fost chiar mai mult de atât. Dacă a existat atunci un rege neîncoronat în țară, acesta a fost cu siguranță Miron Cosma, iar Valea Jiului a fost regatul său. În vale, Cosma nu a trăit ascuns, precum proscrisul britanic în pădurea Sherwood. Aici el a domnit la lumină, ca un nobil medieval, pendulând între curtoazia și amenințarea centrului de putere de la București. În vale s-a retras la nevoie ca într-o fortăreață inexpugnabilă și tot de aici a ieșit la atac în șarje devastatoare. Din această pricină, de-a lungul anilor 90, mai toate guvernele României au trăit cu spaima marșurilor lui către capitală. Într-o perioadă scurtă, Miron Cosma a adunat atâta putere cum puțin oameni au izbutit să o facă. Poate că această ascensiune, comprimată, a condus în cele din urmă și la risipirea ei. Sau poate că, de fapt, nicio putere astfel dobândită nu are cum să dăinuie mai mult decât a fost nevoie pentru a fi dobândită. Iar Miron Cosma și-a alimentat cariera cu un combustibil periculos: mineriadele, acele erupții sociale provocate care, imediat după 1989, au ținut țara într-o continuă tensiune revoluționară. Atunci când rezervorul s-a golit, liderul s-a stins, într-o ultimă combustie spectaculoasă. În cele din urmă, luceafărul Huilei, sindicalistul absolut, devoratorul de guverne, conducătorul de club, practicantul de arte marțiale, DJ-ul și haiducul, s-au topit în plămada esențială a ortacului din Valea Jiului. Miron Cosma și-a trăit puterea intens și iute, a fost detronat și restaurat pentru ca la sfârșit să fie izgonit din Petroșani și București, cele două centre urbane de care se leagă ascensiunea sa. Aceasta este istoria unui om și a unor mișcări sociale unice, care în anii 90 au revărsat peste țara noastră torente de violență, pe lângă care evenimentele din 10 august 2018 par doar un protest mai aprins.
Înainte să intrăm în subiectul de astăzi, vreau să vă dau o veste foarte bună, mai ales dacă aveți de gând să învățați o limbă nouă ca rezoluție de anul nou. Acest videoclip e sponsorizat de Mondly, care tocmai a lansat cea mai mare ofertă a lor de până acum. Vorbim despre campania Black Friday, unde aveți o reducere fantastică de 70% pentru Lifetime Access, adică acces pe viață la toate limbile din aplicație, dacă intrați pe linkul mondly.app/zayafet. E fără discuție cea mai bună ofertă pe care au avut-o vreodată pentru comunitatea noastră. De ce recomand Mondly? Mai ales din 3 motive, care mi se par esențiale. În primul rând, poți învăța direct din limba română. Mondly îți oferă acces la 41 de limbi străine, iar marele avantaj e că poți învăța oricare dintre ele pornind din limba română. Deci dacă vrei să înveți japoneză, o faci direct din română și nu ești obligat să știi engleză ca limbă intermediară. În al doilea rând, funcția mea preferată: conversațiile reale cu chatbot-ul. Știu că mulți dintre noi avem o reținere în a vorbi o limbă străină de teama greșelilor. Ei bine, aplicația are recunoaștere vocală, așa că poți purta conversații, poți să primești feedback pe loc pentru pronunție și capeți încredere înainte să vorbești cu o persoană reală. E ca un profesor care nu te poate judeca. Și nu în ultimul rând, e vorba de conținut practic. Lecțiile sunt gândite să te ajute în situațiile reale din viața de zi cu zi. Fie că mergi într-un city break, fie că ai nevoie pentru job. nu pierzi vremea cu fraze pe care nu le vei folosi niciodată. Așadar, dacă vreți să investiți în voi, acum e momentul. Intrați pe mondly.app/zayafet, linkul e și în descriere, și profitați de reducerea de 70% la accesul pe viață de Black Friday. Și acum, înapoi la subiect.
Un rebel în comunism, DJ, ortac și sursa securității. În primii ani care au urmat Revoluției, sub influența evenimentelor politice care se succedau cu repeziciune, oamenii au fost mai puțin atenți la trecutul semenilor lor. Și cum securitatea recrota informatori de pe băncile școlii, de multe ori nimeni nu știa pe cine are în preajmă. În decembrie 1989, Miron Cosma era un bărbat tânăr, de 35 de ani, care ajunsese la maturitate în comunism. Biografia sa de până atunci nu e mereu limpede, din cauza declarațiilor în care amestecă planurile până când diferența dintre om și ortac aproape că dispare. S-a născut la 25 august 1954 în satul bihorean Tria, în apropierea minelor de la Derna și Voievozi. A fost cel mai mare dintre cei trei fii ai unei familii încercate, care trăia într-o casă din lut și paie la 7 km distanță de șoseaua asfaltată. Părinții nu știau carte și trăiau după o rutină pe care Cosma avea să o sintetizeze simplu. Tatăl muncea, iar mama se ruga. Deși nu i-a fost ușor, a păstrat o amintire idilică despre copilăria rurală, în care aduna fructe de pădure și trebuia să muncească în gospodărie. Atunci când vorbește despre sine, o face la persoana a treia, iar când își evocă copilăria, se pune într-o lumină excepțională, nu foarte diferită de cea în care Gregorian Bivolaru este privit de adepții săi. Copilul Miron Cosma nu plângea, putea supune vietățile, se spăla cu zăpadă și avea un dezvoltat spirit al dreptății. De fapt, nu-i stătea nimeni în cale. Îi băteam pe ea pe acolo, cam trăit între dacii liberi. Din această pretinsă excepționalitate se evidențiază un aspect îngrijorător. Violența, care l-a însoțit până astăzi și pe care pare să o împărtășească cu tatăl său, un om pe care toți îl știau de frică. Viața i s-a schimbat de timpuriu atunci când familia s-a mutat în Valea Jiului. La început, au trăit într-o baracă în Jieț, lângă Petrila, unde tatăl său își îndeplinise stagiul militar și căpătase acum o slujbă de miner. Dormeam într-un pat, 3 la cap și 2 la picioare. În experiența militară a capului familiei stă și explicația mutării. Pentru o familie cu lipsuri, salariul de miner era tentant. Mai târziu s-au mutat cu toții la Lonea, unde au locuit într-o colonie minieră. Apoi părinții i-au divorțat, iar mama sa a lucrat ca femeie de serviciu la mina din localitate. Pentru a contribui la venitul familiei, adolescentul Miron Cosma a intrat prima oară în subteran la 14 ani, în 1969, în timpul vacanțelor. A continuat să meargă la școală și a căpătat o pasiune pentru muzică, motiv pentru care în 1970, în vacanța de vară, a început să organizeze o discotecă în incinta liceului teoretic Petrila și în sediul clubului muncitoresc din localitate, activitate pentru care era și plătit. Cu alte cuvinte, el era tipul care dădea discotecă în vale. Această activitate de DJ local a continuat și de-a lungul studiilor la Institutul de Mine Petroșani și l-a transformat într-o mică vedetă a comunității. Așa a ajuns să facă parte dintr-o trupă rock, Moby Dick, dintr-un grup de tineri nonconformiști împreună cu solista Gina Pătrașcu și Ion Noni Barbu, să poarte plete și să se considere un rebel într-o vreme în care prezențele exotice nu lipseau din vale. Pe acest adolescent, modestia nu l-a caracterizat niciodată. Deci eu eram un fel de semizeu în Valea Jiului. Țineam discoteca și orașul, plus Institutul de Mine Petroșani, unde adusese Ceaușescu toată Africa. Vă dați seama ce făceau negrii la mine în discotecă? Iar asta în ciuda faptului că susține că singurul lucru care l-a împiedicat să devină artist a fost modestia mea, pe care o am și acum. Înclinațiile lui Miron Cosma sunt confirmate și în documentele securității, unde era prezentat cu preocupări extraprofesionale, vizând promovarea muzicii moderne de avangardă. În acest sens a organizat discotecă la Clubul Sindicatelor Lupeni. Sau, în afara programului de serviciu, se ocupă de discotecă, prin organizația UTC și sindicat, activând pe lângă Casa de Cultură în Lupeni. Apogeul carierei de DJ s-ar fi consumat în 1975, când după Festivalul Național al Artei Studențești, câțiva tineri studenți din Petroșani au fost răsplătiți cu o vacanță la Costinești. Cosma susține că atunci a făcut furori pe litoral, unde ar fi mixat pe valută pentru turiștii străini din Eforie Sud. În anii din urmă, acesta și-a transformat pasiunea adolescentină într-un pașaport anticomunist. Eu sunt rocker din 1970, nu m-am schimbat. Deci n-am fost comunist, n-aveam cum să fiu comunist și n-am iubit și n-am să iubesc comuniștii. Așa că n-aveam niciun motiv să fiu alături de Iliescu. În privința studiilor, susține că a avut o aplecare spre matematică, datorită căreia a obținut o notă maximă la unul dintre cei mai severi profesori de la Institutul de Mine și care i-a dat posibilitatea să-și mediteze fratele și sora, care mai târziu au devenit studenți și ingineri, la Mina Lonea. În 1973 și-a început stagiul militar la o unitate din Deva, iar în 1977 a absolvit Institutul din Petroșani. Paranteza boemă din Vale s-a închis pentru el un an mai târziu, când tatăl său a murit la doar 42 de ani. A renunțat la discotecă și a devenit sprijinul familiei. Miron Cosma spune despre sine că a fost un rebel, iar biografia lui nu ne dă motive să ne îndoim de asta. Numai că nesupunerea lui nu pare să fi fost intrinsecă, ci mai degrabă una rezultată din lipsuri și specificul muncii. Pe undeva, fiecare miner era un rebel în ochii celorlalți. Ca să înțelegem mai bine omul și evenimentele, trebuie să spunem câteva cuvinte despre locul din care a pornit totul, Valea Jiului. Pentru aceasta, avem la îndemână volumele antropologului Alin Rus, care sintetizează trăsăturile specifice ale regiunii. În primul rând, Valea era o zonă monoindustrială, un loc izolat de alte comunități, care multă vreme a avut o singură poartă de acces. Aceasta a asigurat comunităților umane de aici o dezvoltare specială. Oameni aspri, fără foarte multă educație formală, erau priviți de ceilalți cu suspiciune și prejudecată. Specificul muncii în subteran a creat o puternică mentalitate de grup. Apoi, politica Partidului Comunist, cu stahanovismul și lozincile mobilizatoare de tipul țării cât mai mult cărbune, a contribuit la concepția unicității și la convingerea că minerii sunt o categorie specială, indispensabilă. Teoretic, minerul era un răsfățat al regimului și un obiect al propagandei politice. Practic, el era un proscris al sorții, un om care făcea o muncă istovitoare și nu întotdeauna profitabilă. Numai că în comunism, greutatea muncii cumpănea mai greu decât eficiența. Această țesătură de propagandă și realitate a conturat un cerc vicios în care duritatea muncii din subteran s-a reflectat în comportamentul cotidian și, așa cum bine a observat Alin Rus, în prejudecăți de tipul un miner nu se dă înapoi de la nimic, începând cu consumul de alcool și terminând cu înfruntarea puterii. Ei bine, la 1 august 1977, aici, în Valea Jiului, cu acești oameni, s-a petrecut ceva nemai văzut în comunism. Revoltați de condițiile de muncă și nemulțumiți de salarii și trai, minerii au intrat în grevă. Picătura care a umplut paharul a fost adoptarea legii numărul 3 din 1977, a cărei principală prevedere era ridicarea pragului de pensionare cu 2 ani. Alte beneficii erau de asemenea anulate, în contextul în care Nicolae Ceaușescu împingea România într-o perioadă austeră, la capătul căreia țara trebuia să lichideze datoria externă. A doua zi, mii de ortaci s-au adunat în fața minei Lupeni. Aici, pentru prima oară, o masă atât de mare de muncitori s-a dezlănțuit împotriva partidului și a șefilor minelor, care au fost înjurați la oaltă. Pentru Ceaușescu, șocul a fost teribil. Conducătorul suprem nu putea concepe revolta celei mai lăudate categorii muncitorești. An la rând, minerii au fost pentru partid o avangardă a muncitorimii, lance și scut propagandistic. În plus, Lupeniul avea o semnificație specială în istoria mitizată a partidului. În 1929, tot în august, Guvernul Național Țărănist înnăbușise cu armata greva minerilor, omorând 10 dintre ei. În 1977, lucrurile au mers atât de departe, încât membrii Comitetului Politic Executiv al CC al PCR, Ilie Verdeț și Gheorghe Pană, trimiși să calmeze spiritele, au fost sechestrați de mineri. Numai sosirea lui Ceaușescu în a treia zi de grevă i-a calmat pe cei aproape 40.000 de oameni adunați la Lupeni. Dar în schimbul promisiunilor, cârmaciul le-a oferit represiune și supraveghere sporită din partea securității. Mai mulți oameni au fost judecați și condamnați, iar Valea a fost strânsă în cleștele represiunii și delațiunii, unde avea să încapă și Cosma. Așa a făcut carieră mai târziu expresia la trei mineri, unul este curist. Tânărul subinginer Miron Cosma avea atunci 22 de ani. Tocmai își terminase studiile și fusese angajat chiar în prima zi a grevei, la 1 august, ca subinginer stagiar la mina Bărbăteni. În vale locuia la Lonea, numai că atunci deja nu mai era un ortac obișnuit, minerii înșiși făcând distinție între ei și birocrații din birouri, chiar și între ei și alte categorii care intrau în subteran, precum inginerii, subinginerii sau electricienii. Spre deosebire de masa minerilor, Cosma avea o educație formală, care foarte probabil i-a folosit mai târziu în interacțiunea cu oamenii. Unul dintre cei care l-au cunoscut în armată și la mină îl considera o persoană inteligentă, cu multă ambiție și voință. În luna următoare evenimentelor, securitatea l-a considerat numai bun pentru a fi informator. Și așa s-a transformat Miron Cosma în sursa Paul. Această latură a biografiei lui a fost dezvăluită în 2016 de către jurnalista Ramona Ursu, în volumul Miron Cosma, de la sursa Paul la Luceafărul Huilei. Se pare că tocmai latura sa rebelă l-a făcut util securității, care era direct interesată de starea de spirit a tinerilor din vale. Niciun element din dosar nu arată că Miron Cosma ar fi manifestat reticență la avansurile securității. Vreme de 6 ani a scris note informative despre colegii de serviciu, în care și-a pus tot talentul. Informatorul Paul l-a precedat astfel pe poetul Miron Cosma. Iată o mostră. În urma evenimentelor din 2 și 3 august s-a creat o atmosferă deloc propice bunului mers al producției. Mă refer la faptul că maiștrii, subinginerii, inginerii dau dovadă de lașitate în luarea unor decizii atât pe linie de personal cât și de producție. Și aceasta din cauză că sunt timorați, le e frică într-un cuvânt, deci vă dați seama că autoritatea lor e pe undeva știrbită. Informatorii din preajma lui vorbesc despre un individ inteligent, cu inițiativă și foarte încrezător în sine, iar aprecierile ofițerilor de securitate merg în aceeași direcție. Inteligent, înzestrat, cu o gândire logică, limbaj cursiv. În iulie 1978, Miron Cosma a fost transferat la mina Lonea, unde a continuat să colaboreze cu securitatea. În notele sale descrie stări de spirit, arată cu degetul spre colegi care nu muncesc, semnalează dificultăți în producție. Dacă tânărul subinginer a văzut colaborarea ca o posibilitate de înaintare, nu s-a înșelat. Se pare că în 1983 a trecut din grija securității în cea a Partidului Comunist în care a fost primit. Tehnic vorbind, Miron Cosma nu a făcut poliție politică în sensul legii, adică nu a informat securitatea despre acțiuni sau atitudini anticomuniste, ci a furnizat informații securității care au vizat îngrădirea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Scutit astfel de rigorile legii, nu este scutit de cele morale, iar informațiile din documentele securității contrastează izbitor cu spusele sale din ultimii ani, prin care își atribuie însăși organizarea la firul ierbii a grevei din 1977. Cu o siguranță uluitoare, Cosma spune oricui e gata să-l asculte că atunci el și numai el l-ar fi putut lichida pe Ceaușescu și că a fost cercetat și bătut la securitate. Eu am fost ăla care în 77 l-am arestat pe ministrul minelor, Băbălău, pe primul ministru Verdeț și l-am sechestrat pe Ceaușescu. Dobre conducea evenimentele și era cu microfonul, dar jos, între mase, eu eram. Iar asta nu e tot. Susține că în 1982 era gata să-l ucidă pe Nicolae Ceaușescu, dinamitând mina Paroșeni în care trebuia să intre. Aceste exagerări arată că imaginea sa despre sine nu acceptă nicio ajustare, iar el e rebelul și liderul temut de autorități și persecutat de securitate. Mai mult, se consideră intelectual și merge până acolo încât spune despre marele I.D. Sârbu: a fost miner la Petrila, la mine. După dezvăluirile din 2016, insistența sa în negarea legăturii cu securitatea pare să aibă mai degrabă explicații psihologice decât unele care țin de interesele personale. Ieșirile sale arată un om sedus de propria imagine de lider dur și hotărât, care nu își poate accepta trecutul altfel decât și îl construiește în prezent. Pentru Miron Cosma, negarea devine astfel o necesitate, un mijloc de a-și menține echilibrul interior și o bună imagine despre sine. În această cheie putem interpreta următoarele afirmații. Eu? Angajament? N-auzi că eu nu am fost membru de partid? Ce naiba nu pricepeți? Eu sunt rocker. În fața mea nu mișca nimeni pe vremea lui Ceaușescu. Încă mi-am bătut joc de ei, de comuniști. Mie mi-au arătat dosarul de la securitate, al meu, în care se arăta că eu eram coordonatorul din umbră al evenimentelor din mine din 1977. Eu nu mi-aduc aminte numele Paul și sunt un om care și-aduce aminte și când l-a înțepat albina, când aveam 6 ani. Despre cine să dau note informative? Despre mineri? Păi eram șeful lor, îi rupeam cu bătaia. Astea sunt invenții scriptice. Poate au făcut niște înscrisuri sub semnătura mea. Cu un asemenea trecut, confuzia și haosul de după Revoluție i-au servit de minune celui abia ieșit din Valea Plângerii. În anii 90, tânărul ortac Miron Cosma a trăit într-o simbioză bizară cu versatul politician Ion Iliescu. Deși a început ca un fidel al fostului președinte, i-a ieșit destul de repede de sub controlul lui pentru că a înțeles cum se aranjează lucrurile în politică și mai ales cum se negociază și se folosesc atuurile. Iar cel mai prețios atu al său era chiar masa de mineri din vale, care imediat după 1989, în virtutea reflexelor sociale din comunism, cântărea enorm. Într-o societate îndoctrinată cu importanța muncii fizice, ai cărei reprezentanți de frunte erau minerii, aceștia erau considerați un grup esențial. La rândul lor, ortacii, deși mulți erau ignoranți politic din cauza muncii grele pe care o făceau, aveau convingerea că interesele lor sunt nenegociabile și obligatorii. Miron Cosma a știut că, având la îndemână acest mijloc teribil de presiune, poate și să ceară, nu doar să asculte. Și astfel, treptat, a ajuns la un anumit grad de independență, care nu era la îndemâna oricui. Desigur, nu e vorba de libertate absolută, pentru că aceasta este imposibilă în climatul de independență al politicii. E vorba mai degrabă de posibilitatea dobândirii unui spațiu de manevră și de putința de a acționa în el, având certitudinea impunității. Așadar, datele arată că Miron Cosma a început ca un lider sindical condiționat politic, care în timp a căutat să se scuture de asocierea cu Ion Iliescu și prin frecventarea unor adversari politici ai PSDR-ului. Nu întâmplător, o imagine din 1996 ni-l arată pe liderul ortacilor ascultând discursul liberalului Dinu Patriciu în calitate de candidat la primăria capitalei. Numai că libertatea pe care și-a luat-o a avut și consecințe nefaste. Una dintre ele a fost aceea că a pierdut contactul cu realitatea. Simțurile i s-au tocit, iar infatuarea l-a făcut să-și piardă adeseori cumpătul până la violență. A devenit discreționar și, în mediul special din vale, unde se considera de neatins, a început să ignore contextul care l-a propulsat în vârf. Și așa au început problemele. Având o certă, dar nerafinată inteligență, a cedat tentațiilor și a alunecat spre adâncurile neexplorate ale anturajelor discutabile. Așa cum o cunoaștem acum, biografia lui Miron Cosma a fost influențată hotărător de mineriade, aceste mișcări sociale scurte, dar intense, care au izbucnit în România postcomunistă. Astăzi, numele lui este sinonim cu ele, deși nu sunt invențiile sale. Ce a făcut, în schimb, a fost să preia un model de contestare socială pe care l-a dus la un nivel la care puțini credeau că poate fi dus. Despre mineriade s-au spus multe, s-au scris cărți și s-au realizat emisiuni. În cronologia și în dinamica lor, evenimentele sunt bine cunoscute. Foarte sintetic, acestea au fost frământări sociale pe care puterea l-a folosit atunci în scopuri politice. Totul a fost posibil cu complicitatea unor lideri sindicali și a conducerilor exploatărilor miniere din Valea Jiului. Nu trebuie însă să omitem o condiție sine qua non. Ele s-au grefat pe mentalitatea și nemulțumirile unei categorii sociale sensibile. Din punct de vedere juridic, am rămas încă fără perspectivă. În așteptarea ei, primul responsabil pentru turnura sângeroasă pe care a luat-o a murit. Ion Iliescu a dobândit puterea violent și în lunile care au urmat, tot așa a păstrat-o. Aceasta era singura modalitate pe care acest comunist Sadea o cunoștea la începutul anilor 90. Alte mijloace a acceptat numai pe parcurs. Moartea Ceaușeștilor nu a fost decât garanția că el a obținut puterea, dar de atunci înainte trebuia să o păstreze, iar Ion Iliescu s-a temut că ar putea să o piardă și așa se explică gesturile, atitudinile și declarațiile sale de după 1989. Mineriadele nu pot fi înțelese fără o privire asupra mediului particular al Văii Jiului în anii 90. Această grefă urbană într-un organism rural nu se integra armonios în context din cauza specificului industriei miniere. Așezările alcătuiau un mediu original, dar destul de sumbru. Deși locuiau în blocuri, mulți continuau să crească animale, deoarece lipsurile generaseră o primitivă autarhie locală. În mod surprinzător, poate și din cauza izolării, în decembrie 1989 minerii au fost relativ calmi. După o ușoară agitație în centru și un discurs al celui care condusese greva din 1977, Constantin Dobre, peste vale s-a lăsat liniștea. Iar apoi i-a urmat nemiloasă tranziția. În anii 70, la Vulcan, apăruse Dallasul, 14 blocuri turn cocoțate pe un deal, a căror singură legătură cu serialul american era doar excentricitatea proiectului. Această tichie de mărgăritar, îndesată de comunism pe creștetul Văii Jiului, avea să-și dovedească inutilitatea. 20 de ani mai târziu, îngrămădirea de beton cu nume de oraș texan se transformase într-un loc insalubru în care domneau umezeala și mucegaiul și unde utilitățile nu funcționau. Vizitatorii erau izbiți de un miros greu încă de la intrare. Locuitorii Dallasului din anii 90 ne oferă o parte din explicația acestor răbufniri sociale care ne șochează și astăzi. Nu găsim de niciunele, nici mâncare, nici televizoare, mașini de călcat sau frigidere. Pâinea când și când, iar iarna, mașina care aprovizionează centrul nu poate urca panta. În școală, șobolanii se plimbă printre copii. Cu banii nu ne mai ajungem. Valea Jiului, emblema cenușie a României, nu arată mai bine nici prin ochii unui bucureștean. Pretutindeni, coșuri ale centralelor termice otrăvesc aerul cu fum și funingine. O cămașă albă nu poate fi furtată mai mult de o zi. Pentru a diminua poluarea, miniștrii lui Ceaușescu au inventat unificarea. Toate centralele termice s-au reunit într-una singură, cea de la Paroșeni. Acolo clădirile sunt atât de negre încât par construite din cărbune. Încet, încet, mergând spre Petroșani, culoarea neagră se transformă în cenușiu. După 22 decembrie, în Valea Jiului nu s-au schimbat prea multe. Câțiva primari, câteva denumiri de străzi, firme și cam atât. Să adăugăm dificultatea muncii în subteran, lipsa echipamentului adecvat și convingerea că personalul TESA era favorizat și am obținut ingredientele nemulțumirii. Mai lipsea cineva care să le amestece. 28-29 ianuarie 1990. Țărăniștii s-au demascat. Despre începuturile minerii Adelor se discută și acum, pentru că oamenii, sub impresia agresiunilor, distrugerilor și crimelor, se întreabă cum a fost posibil. Vorbind despre ele, uităm de multe ori cât de aproape sunt de ceea ce s-a petrecut în decembrie 1989. Astfel, în bună măsură, primele mineriade sunt niște extensii ale evenimentelor din decembrie, cultivând un climat de violență pe un sol încă nesigur pentru noua putere, gata să abuzeze de naivitatea politică a cetățenilor. Nenorocirile care le-au însoțit sunt o continuare a diversiunii care atunci a produs cele mai absurde crime cu scopul de a securiza puterea lui Ion Iliescu. Tocmai de aceea, metamorfozele politice care au urmat aveau nevoie de scutul brutalității. Era, desigur, și rezultatul mentalității lui Ion Iliescu și a celor din jurul său, convinși că puterea poate și trebuie apărată numai în acest fel. Elementul declanșator al primei mineriade a fost anunțul Frontului Salvării Naționale din 23 ianuarie 1990, conform căruia această structură provizorie urma să devină partid politic și să participe la alegeri. Ne-am putea întreba acum și care-i problema? FSN era o structură provizorie, apărută în condiții speciale, ai cărei lideri controlau statul. Transformarea în partid le asigura acestora calea directă spre validare electorală, în condițiile în care majoritatea românilor nu cunoșteau o altă alternativă politică după 1989. Era un start furat, pentru că frontul monopoliza acum avantajele puterii, dinpreună cu moștenirea Revoluției, pe care le puteau purta cu sine și în bătălia politică, fapt pe care opoziția nu îl putea accepta pur și simplu. Rezultatul a fost că la 28 ianuarie 1990, aceasta a organizat în București o mare manifestație de protest, iar participanți radicali au atacat Palatul Victoria și au cerut demisia guvernului. 1989 era prea aproape pentru ca oamenilor din stradă să li se pretindă să fie exclusiv raționali. Inevitabil, protestul nu a rămas fără replică. În aceeași zi, sute de muncitori s-au adunat în fața primăriei sectorului 1 din Banu Manta, strigând lozinci împotriva opoziției. Pentru a înțelege confuzia politică de atunci, să observăm cazul actorului Ernest Maftei. Fost legionar și deținut politic, bădia îi îndemna pe oameni în spiritul luptei de clasă. Nu vrem să ne întoarcem la exploatarea omului de către om. aveți încredere în Iliescu. Același Iliescu care agita stafia legionarismului după o lecție bine învățată în tinerețe. Ironia sorții, câteva luni mai târziu, Ernest Maftei avea să fie bătut până la inconștiență de către minerii dezlănțuiți. Era de fapt o dinamică a mitingurilor, o confruntare de stradă în toată complexitatea ei, redescoperită după lunga paranteză comunistă. Deși în București exista un segment puternic favorabil opoziției, imensa popularitate a frontului era evidentă. Mentalitatea susținătorilor săi poate fi observată în declarația Ioanei Preda, ajutor de maestru la ICTB. Noi vrem ca frontul să participe la alegeri. N-am nimic împotriva celorlalte partide, dar ar fi trebuit să vină atunci când ne era greu, nu acum. În timpul dictaturii n-au muncit ca noi 16 ore, 12, să se ducă să muncească. La fel studenții, la facultăți, elevii, la școli. În acest anunț sunt cuprinse prejudecățile câtorva generații formate în monopolul ideologic al comunismului, care nu puteau înțelege de ce partidele de opoziție nu interveniseră la greu. Nu știau despre închisori, colonii de muncă și centre de anchetă, dar aveau o impresie proaspăt formată, bazată pe falia generațională. Inamicii sunt printre noi, dintre noi, tineri, elevi și studenți, golani seduși de mirajul democrației. Violențele i-au oferit lui Ion Iliescu motivul să răspundă în maniera consacrată de comuniști în anii 40, mobilizând trupele de șoc. A doua zi, muncitori de pe platforme industriale, precum 23 August sau Republica, au pornit spre centrul orașului cu scandări de felul Iliescu nu ceda, țara e de partea ta, nu ne vindem țara, liberali și țărăniști, puneți mâna și munciți, noi suntem cu frontul. Aceștia considerau că acțiunea opoziției era un mijloc de presiune. S-a vorbit despre oameni plătiți să conteste FSN-ul, dar și despre frici vechi, intenția vechilor partide de a restabili marile proprietăți funciare, povestea celor care n-au mâncat salam cu soia sau reprimarea sângeroasă a grevei de la Lupeni din 1929. În acest context s-a pornit prima mineriadă. Presa favorabilă frontului a preluat atunci opiniile unor ortaci care nu sunt diferite de percepția majorității populației. Am văzut la televizor câțiva din membrii PNCCD și credem că își mai aduc aminte de Lupeni 29, când au îndreptat armele spre piepturile minerilor și au înnăbușit în sânge grevele minerilor. Ce caută printre noi? Vor să mai ordone foc? Sau, fugarii din perioada dictaturii vin astăzi și se erijează în reprezentanța întregului popor. Unde au fost ei și ce au făcut în ultimii ani? Deși se bucuraseră de dispariția comunismului, oamenii erau încă sub influența retoricii fostului regim. Era nevoie de un proces de acomodare și învățare, care nu se putea realiza peste noapte. Antropologul Alin Rus a consemnat mărturii ale unor participanți la prima mineriadă. Fără să aibă o imagine exactă despre evenimentele politice complexe de atunci, ei au fost convinși că merg în capitală pentru a împiedica actele de vandalism ale bucureștenilor. A fost suficient să li se spună asta de către câțiva inițiați și să fie îndemnați să apere revoluția, pentru ca masa să se pună în mișcare. Am fost luat de valul evenimentelor și fiind foarte indignat de ceea ce se întâmpla acolo, la București, am și hotărât să plecăm imediat. Eu cred că 90% dintre oamenii care s-au dus la București, manipulați bineînțeles, s-au dus de bună credință. La mijloc era și un mecanism intern de constrângere, acționat asupra minerilor care nu erau dornici să participe. Ce, ăsta nu a participat cu noi la nicio mineriadă? Să vină cu noi! Și cum apartenența era esențială în vale, nu era ușor să reziști presiunii grupului. Pe 29 ianuarie, la 6 dimineața, minerii din Livezeni și Aninoasa s-au adunat în fața primăriei din Petroșani, de unde au luat drumul gării. Oamenii au fost preluați de mașini, iar apoi de trenuri, știind că merg la sigur, fără teama de a fi sancționați pentru absența de la slujbă. Mii de mineri au fost înghesuiți într-o garnitură cu 18 vagoane și au pornit spre București. Pe traseu, la Craiova, Caracal sau Roșiori, au fost primiți cu hrană. Au avut suportul logistic necesar din partea puterii și asentimentul sincer al unei majorități încă imatură politic. Apelul lui Ion Iliescu către toți oamenii de bine nu se putea materializa altfel. În capitală au fost conduși la sediile partidelor de opoziție de către indivizi care cunoșteau orașul. A fost suficient ca aceiași oameni să spună numai câteva vorbe critice la adresa opoziției pentru ca minerii obosiți de drum și înfierbântați de alcool să devasteze clădirile. La PNC a intervenit în chip de salvator însuși Petre Roman, care l-a scos din clădire pe Corneliu Coposu într-un vehicul blindat, nu înainte de a striga vorbele care îl acuză până astăzi. Țărăniștii s-au demascat. A fost un raid de dimineață până seara, care a echivalat cu o demonstrație de forță. Atunci, jurnaliștii de la Tineretul Liber vorbeau despre frumusețea morală a acestor oameni, care nu prezentau nicio revendicare, ci făceau totul din convingere. Sute dintre mineri au fost duși la Circul Globus, unde au primit hrană. Ortacii au fost adunați apoi în fața guvernului, de unde, după câteva ore de așteptat în frig, au fost trimiși acasă. A rămas în oraș un grup de câteva sute, dar toți au primit mulțumirile și sfaturile viclene ale lui Ion Iliescu. Să nu folosim metodele lor, să le dovedim că noi suntem mai civilizați. Curând, civilizația susținătorilor săi avea să îngrozească globul. Ion Iliescu a susținut mereu că mobilizarea minerilor a fost spontană, dar minerii nu au fost mereu de acord cu el. Datele arată că totul a pornit de la o manipulare subtilă a naivității politice a unui segment social preocupat în primul rând de supraviețuire. Pentru a urni pentru prima oară masa de mineri, puterea de la București a acționat prin structurile politice din vale, prin conducerea minelor și prin liderii sindicali locali. Tibor Silaghi, miner din Uricani, a descris pentru România Liberă dinamica primei mineriade. Noi, în data de luni, la ora 12, am primit ordin de la FSN, de la întreprindere, să ne prezentăm la București, că frontul e în pericol și toți sunt în pericol. Nu ne-au lăsat să intrăm în schimbul 2. Minerii care au ieșit din schimbul 1 în haine de șut, murdari, cum arătau, ne-au băgat în dubă și direct la Petroșani. De la Petroșani era tren tras pe linia de rezervă, ne-au îmbarcat și în direcția București. Am oprit doar în stațiile Târgu Jiu, Craiova, Roșiori și apoi București. La ora 10 și jumătate am ajuns în București civilizat, organizat și ne-am îndreptat către Palat, Piața Victoriei. Acolo am cerut, Iliescu nu ceda, Valea Jiului ia ta, fără să știm ce se întâmplă la București. A ieșit Iliescu afară, am stat de vorbă cu dânsul, când am ajuns înapoi în gara de nord, am avut promisiunea că la 2:30 avem tren. Apoi nu am știut ce se întâmplă în București. Închipuiți-vă că dacă el ne-a promis 6 ore de muncă și toate condițiile, noi n-am ținut decât numai cu el. Dacă dumneavoastră, masa populară, erați atunci în Piața Palatului, ieșea vărsare de sânge. Deci minerul nu știa altceva decât FSN. Conform aceluiași participant, cei mai mulți mineri, luați direct din mină, purtau cu ei topoare și alte obiecte contondente. Toate datele arată că evenimentele au decurs conform unui plan, deși Tibor Silaghi a fost contrazis de către unii ortaci de la mina Uricani, care au susținut că plecarea lor spre București a fost voluntară. Pentru a-l discredita, aceștia au afirmat că avea 2 condamnări pentru furt și că, în fond, era doar un muncitor necalificat, un simplu vagonetar. E o formă de decredibilizare a martorilor foarte eficientă în astfel de situații. Minerii nu erau oameni impecabili, cu caziere imaculate. Manipularea nu este totuși singura explicație pentru ce s-a întâmplat. Pentru ca aceasta să funcționeze, trebuia să se grefeze pe niște realități și nevoi reale ale oamenilor. În Valea Jiului, acestea țineau de revendicările muncitorilor și de concepția lor privind capitalismul și politica economică a partidelor de opoziție. Imediat după decembrie 89, regimul lui Ion Iliescu a rezolvat favorabil mai toate solicitările minerilor și a primit în schimb sprijinul lor necondiționat. În acest fel, abilul politician și-a închiriat o armată personală cu banii românilor. Dar poate vă întrebați unde e personajul nostru în această istorie. Ei bine, Miron Cosma nu a participat la prima mineriadă. Poate tocmai din acest motiv a spus de curând că a fost pornită de niște organizatori aparent sindicali. În schimb, e sigur că a înțeles imediat ce oportunitate ratase. A doua oară n-avea să mai lipsească. 18-19 februarie 1990. Bani potriviți, că vin minerii. După transformarea Frontului Salvării Naționale în partid politic, opoziția a continuat să organizeze demonstrații. Revoluția influența în continuare climatul social, așa încât violențele stradale au fost inevitabile. Nu toți contestatarii puterii erau dominați de spirit civic, dar lucrurile au escaladat atunci și din cauza provocărilor. În ziua de 18 februarie, mii de bucureșteni au protestat împotriva direcției impusă de FSN-ul condus de Ion Iliescu. Aceștia doreau o reformă accelerată și profundă a statului, începând cu neutralizarea celui mai toxic reziduu al comunismului, securitatea, și continuând cu lustrația. Oamenii securității au început încet încet să-și facă apariția. Dorim o democrație reală, o viață liberă pentru toți cetățenii țării, fără comuniști, fără securitate, spunea Mihai Trifu, unul dintre manifestanți. Coman Șova, de la România Liberă, a descris atunci dinamica evenimentelor. În jurul prânzului, mii de oameni sunt adunați în Piața Victoriei cu mesaje precum FSN-PCR. Țineți minte, 5 cuvinte, e la fel ca înainte, vrem dreptate, nu securitate, sau nu suntem partide. Între ei și clădirea guvernului stă un cordon de militari. Oamenii cer să discute cu cineva, dar nimeni nu iese din clădire, deși Gelu Voican Voiculescu fusese văzut intrând. Curând, spiritele se încing, iar din mulțime se desprinde un grup care forțează intrarea. Se sparg geamuri, iar militarii se regrupează în holul clădirii. Concomitent, marea majoritate a manifestanților păstrează distanța și se delimitează de acțiunea violentă pe care o consideră o provocare a securității. Cine e cu noi să vină înapoi, nu intrați, jos cu provocatorii. Securitatea sparge geamurile. Apele se separă de la bun început, iar între masa manifestanților și atacatori apare un spațiu neocupat. Conform mărturiilor, primii atacatori erau suspecți care miroseau alcool, dar care aveau sprijinul necondiționat al unor indivizi îmbrăcați decent, care urmăreau scena din apropiere și îi îndepărtau pe cei care se împotriveau acțiunii. În jurul orelor 4:30, în clădire pătrund sute de oameni care distrug mobilier și aruncă din birouri cărți și obiecte rămase din vechiul regim. Se solicită remanierea guvernului, demisia lui Ion Iliescu și anihilarea securității. Un mesaj bizar spânzură într-unul dintre balcoanele invadate. Securiștii de azi sunt minerii de mâine. Ca reporter, Constantin Vrânceanu a fost atunci în miezul evenimentelor. Un veritabil comando de atac format din circa 20 de oameni împinge ușa masivă. Cu câteva excepții, majoritatea sunt tineri, de 16-18 ani, mulți țigani, e cazul să o spunem. Cine i-a adus aici, care e mobilul, care îi determină să spargă ușa? Citesc în privirea lor setea de violență. Reușesc să pătrund cu primii 20-30 de oameni în palat. În holul din spate, câțiva ostași răniți sunt susținuți de camarazii lor. O luăm la dreapta, spre scara principală, pe care urcă o hoardă dezlănțuită. Încep imediat actele de vandalism. Soldații nu reacționează. Cei din interior deschid larg ușile pentru alți doritori și continuă să avanseze. La etajul 1 au parte de o surpriză. Viceprim-ministru Gelu Voican Voiculescu, pe care vor să-l defenestreze. Apare în calea mulțimii și e luat practic pe sus și dus în balcon. Huliganii strigă, aruncați-l din balcon! Câțiva oameni reușesc totuși să intervină și îl conduc cu presiunea mulțimii în spate pe un coridor limitat de un grilaj. Primește ghionturi cu nemiluita, în vreme ce în interior încep să pătrundă și curioșii. E un prilej unic de a-l vedea la ananghie pe Gelu Voican. Înghesuit în birou și eșuat în fotoliu, calmul său imperturbabil se risipește ca praful în vânt, iar Robespierre-ul Revoluției Române începe să tremure în fața atacatorilor, care nici nu știu bine ce vor. Îi e frică și scapă câteva vorbe pe care altfel nu le-ar fi rostit niciodată. Eu am organizat execuția dictatorului. Eu v-am scăpat de ei. Răspund doar de Ministerul de Interne. Securitatea e la armată, iar de armată răspunde personal președintele Ion Iliescu. Ce vreți de la mine? În doar câteva clipe de spaimă, aflăm că lichidarea ceaușeștilor a fost organizată și că Ion Iliescu controlează securitatea. Cheia diversiunii e acum la îndemână. În toată nebunia, reporterul surprinde un alt moment neverosimil. Un soldat dintre cei de pază se plimba de mână cu o fată, probabil iubita sa, care reușise să pătrundă în palat. Deși camerele de filmat sunt prezente în clădire, televiziunea nu transmite nimic. Abia spre seară se anunță la știri că manifestanții atacă guvernul. Armata restabilește în cele din urmă ordinea în clădire, iar în jurul orelor 20 lumea e evacuată. Toate partidele politice condamnă violențele, iar vinovații de serviciu sunt considerați curioși prinși în clădire, pe care nimeni nu i-a împiedicat să intre. Bucuros că a scăpat, Voican promite ca după alegeri să se retragă din politică. Minte. De altfel, el pare să fie personajul cheie al Mineriadei. A doua zi, pe 19, apare la Petroșani, însoțit de Cazimir Ionescu, vicepreședinte al Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, CPUN. În public, din partea lui Ion Iliescu, le cere minerilor adunați în stradă să rămână în vale, deoarece situația era sub control. De dimineață, după ședința biroului executiv al CPUN, Iliescu făcuse același lucru. În public, din partea lui Ion Iliescu, le cere minerilor adunați în stradă să rămână în vale, deoarece situația era sub control. De dimineață, după ședința biroului executiv al CPUN, Iliescu făcuse același lucru. Ne adresăm cu acest prilej și minerilor din Valea Jiului și altor categorii de oameni care și-au exprimat indignarea față de actele de agresiune săvârșite ieri și care doresc să vină în București să-și exprime solidaritatea cu guvernul. Nu e nevoie să se facă astfel de deplasări. Faptul că seara minerii au apărut în capitală e suspect și ne face să ne gândim la ce ar fi putut să le transmită mesagerul de la București în particular. Despre eforturile de a-i convinge pe mineri să rămână în vale, jurnalistul Anton Uncu spunea ironic: știm noi cât de tare s-au străduit domnii Cazimir Ionescu și Gelu Voican să vă convingă să nu veniți. Știrea absosirii minerilor a circulat repede printre simpatizanții PNC și PNL care s-au panicat după lăsarea întunericului. Bani potriviți, bani potriviți că vin minerii, le spunea oamenilor cel care vindea în grabă ziarul PNC Dreptatea. După evenimentele de la guvern, oamenii lumii fără cer, așa cum i-a numit un jurnalist, sosesc în gara de nord pe întuneric în jurul orelor 19:30, scandând: minerii din Petroșani nu se tem de huligani și, Iliescu, dacă vrei, te scăpăm de derbedei. Sunt urmați la scurt timp de o altă garnitură cu ortaci. De aici pornesc spre Piața Victoriei. Dintre ei nu mai lipsește acum Miron Cosma. Întrebați de ce au venit, cei care s-au încumetat să vorbească dau răspunsuri simple, dar valabile pentru toți. Am venit pentru că nu ne-au plăcut manifestările de ieri, spune un inginer de la Vulcan. E o atmosferă fierbinte, în care se amestecă emoții sincere și provocări. Retragerea militarilor la primul atac asupra clădirii fusese suspectă, prea ușor, prea de grabă. Criticul literar Nicolae Manolescu avea să spună că, anterior violențelor, ostașii erau relaxați și se amuzeau pe seama lozincilor, iar apoi știrile TVR au avut grijă să prezinte numai ramura violentă a protestului. În aceste condiții, nu e de mirare că ortacii au tras concluzia că revoluția e amenințată de huliganii pe care doar ei îi pot împiedica. În aceeași seară, o delegație a minerilor este primită în clădirea guvernului, la discuții cu Ion Iliescu și cei din CPUN. Din ea face parte și Miron Cosma, care acum își arogă toate meritele și susține că cei din opoziție au fost prezenți la cererea sa. Eu am adus atunci toată clasa politică. Țărăniști, liberali, clasa istorică, i-am adus la guvern. Mai mult, afirmă că atunci l-ar fi înfruntat pe Iliescu în fața tuturor și l-am ridicat pe Iliescu în picioare. Vreau să știu și eu de ce a fost nevoie să vină minerii în București. O asemenea atitudine față de puterea politică e greu de dovedit. În schimb, e cert că, deși nu era un lider sindical atunci, avea trecere printre mineri, datorită felului său de a fi. Tocmai de aceea, participarea lui la a doua mineriadă, în ipostaza singurului om de care ortacii ar fi ascultat, e plauzibilă. În orice caz, delegația este uimită de dialogul cu țărănistul Ioan Lup, care lucrase în subteranul minelor de plumb ca deținut politic. Așezați pe caldarâm, la lumina lămpilor, ortacii ascultă discuțiile redate printr-o stație de amplificare. Spun că au venit să apere guvernul și își manifestă sprijinul necondiționat pentru noua putere politică. Pentru Iliescu, să nu se mai spună, cum au zis unii, pe 29 ianuarie, că am fost trimiși aici la București de șefii noștri sau chemați de front. Nu suntem niște păpuși. Dar când am văzut ce s-a întâmplat aseară și nimeni nu a luat atitudine față de derbedei, deși se aflau în preajma lor mii de demonstranți, toți minerii din Petrila au simțit că-i țara în pericol și ne-am hotărât să venim spre capitală, spunea foarte sigur pe el ortacul Ilie Mitrică. Nu cu mult înainte de miezul nopții se petrece un eveniment bizar. O autobetonieră vine amenințător către masa de mineri, dar se proptește în bordura din fața clădirii, moment în care câțiva polițiști și civili se repet la portiere și îl trag jos pe șofer. Florin Iliescu avea cazier, era beat criță și a dat o declarație confuză, conform căreia venise să se răfuiască cu huliganii. Se fi fost o încercare de a antrena oamenii care așteptau pasivi? Pentru că, dintre toate, a doua mineriadă a fost cea mai puțin violentă, ceea ce e ciudat dacă ne gândim că a urmat unui atac nemai văzut asupra Palatului Victoria. Octavian Știreanu a făcut o analiză foarte interesantă a acelor zile. Evenimentele din 18 februarie au avut 3 episoade și tot atâtea grupe de personaje. Demonstrația pașnică, neautorizată în formă, dar legitimă în fond, prin întrebările transportate la comunism și securitate, intervenția brutală a grupului de asalt asupra guvernului, sosirea minerilor. Nu toate episoadele sunt legate între ele. Același autor observa și că manifestanții non-violenți nu au încercat să-i oprească pe cei violenți și au asistat de la distanță la asaltul asupra guvernului. Dincolo de dinamica specială a mișcărilor de stradă, incontrolabile de la un punct încolo, a contat și faptul că masa protestatarilor nu avea nicio simpatie pentru cei de la putere. Astfel, cei din stradă nu-și băgau pielea în saramură pentru Petre Roman și Ion Iliescu, ba chiar puteau privi cu satisfacție ce se petrece. Sosirea minerilor era astfel justificată prin opoziția cu cei care atacaseră clădirea guvernului. Iar dacă printre cei care s-au încumetat la asta au fost destui voluntari, nucleul a fost compus din oameni care știau dinainte ce aveau de făcut. Oficial, venirea minerilor a fost cauzată de acte reprobabile, produse cu o zi înainte, iar pentru o parte a presei, a doua mineriadă fusese un semn că muncitorii nu pot fi manipulați. Gândurile noastre au fost rostite de reprezentanții minerilor veniți luni la București. Nu vrem să ne constituim în partide politice, au spus ei. Vrem să lucrăm și să ne prezentăm în liniște la alegeri. Minerii din Valea Jiului au șters chinuitorul sentiment al roșinii pe care l-am simțit duminică seară. Lămpile lor minerești au luminat data aceasta subteranul piețelor bucureștene, unde se vântură multe interese obscure. Și, ca să fim sinceri, există și un sâmbure de adevăr în aceste fraze patetice care încolțește din convingerea minerilor că stătea în puterea lor să oprească violențele din capitală produse de niște pierd de vară care nu știau ce înseamnă munca grea. Acesta este și motivul pentru care antropologul Alin Rus vede primele două mineriade ca două contramișcări sociale. Dar dorința fără putință, fără mijloace, nu e suficientă. Imediat după 1989, nemulțumirile minerilor au fost canalizate în direcția dorită de către profitori din umbră. Pentru muncitorul din subteran, ideea că cineva protestează violent la București împotriva a ceea ce el considera a fi putere legitimă era de neacceptat. Numai că nici până astăzi nu cunoaștem identitatea celor care au instigat din stradă la atacarea guvernului. În această îmbinare dintre convingerile naive de sincere ale ortacilor și manipularea care a fost, trebuie căutat resortul acestor contramișcări. În orice caz, tensiunile și episoadele de violență stradală au asigurat continuitatea discursivă a puterii până la a treia mineriadă, când aceasta a arătat cu degetul către aceiași huligani care ar fi încercat să amenințe cuceririle revoluționare. 13-15 iunie 1990. Dragul meu, veniți! Am nevoie de voi! Vărsarea de sânge de care vorbea minerul Tibor Silaghi n-a mai putut fi evitată a treia oară, dar probabil că nici nu trebuia să fie. Mineriada din iunie 1990 a fost mijlocul sălbatic de anihilare a ceea ce se numește acum fenomenul Piața Universității, un șir de proteste început la 22 aprilie împotriva direcției politice pe care regimul lui Ion Iliescu continua să o imprime netulburat. Dintre toate, e cea mai brutală, motiv pentru care este și cea mai discutată. Despre ea s-au adunat o mulțime de mărturii și s-au scris cărți, cea mai cunoscută fiind cea a lui Mihnea Berindei, Ariadna Combes și Anne Planche. De asemenea, face obiectul unui dosar penal nesfârșit, căruia nu i-a mai supraviețuit nici măcar Ion Iliescu. Rechizitoriul procurorilor din martie anul acesta are numai puțin decât 1251 de pagini, iar descrierile de atunci ne îngrozesc. Iată succinte evenimentele din capitală care au precedat-o. În 20 mai 1990, Ion Iliescu și FSN câștigă alegerile categoric. Numai că cele trei luni scurse de la ultima mineriadă nu sunt deloc liniștite. În stradă, opozanții regimului ocupă Piața Universității, în spiritul punctului 8 al proclamației de la Timișoara, cerând îndepărtarea activiștilor de partid și a securiștilor din politică. Studenți, sindicate și alte entități coagulează acum nucleul viitoarei societăți civile. După anunțarea rezultatului oficial al alegerilor, marea majoritate a protestatarilor se retrage. Rămân în stradă câțiva greviști ai foamei și oameni care critică în continuare regimul. În 13 iunie, în jurul orelor 4 ale dimineții, poliția intervine cu brutalitate pentru a degaja Piața Universității, unde mai erau aproximativ 100 de persoane. Cu puțin timp înainte a atacului, bișnițarii și dubioșii care parazitează acest tip de manifestații dispăruseră din zonă. Pentru mulți, acesta a fost unul dintre indiciile că evenimentele care au urmat făceau parte dintr-un scenariu. Tot de dimineață, Marian Munteanu, liderul Ligii Studenților, e ridicat fără motiv de acasă, iar Institutul de Arhitectură este atacat de un grup de muncitori ai IMGB sub privirile nepăsătoare ale polițiștilor care împânzeau centru. Există mărturii conform cărora, după violențele celor de la IMGB, câțiva civili bătuți au scos benzină din rezervorul unei dube, căreia i-au dat foc. Faptul e plauzibil dacă ne gândim la imensa tensiune adunată în câteva ceasuri de nebunie dezlănțuită. Mihai Șora, pe atunci ministru al învățământului, nu poate decât să constate consecințele atacului. Prezența lui acolo, după evenimente, nu schimbă nimic. După aceste violențe, în jurul prânzului, lumea începe să se adune în preajma universității. Sub imperiul evenimentelor din prima parte și cu ajutorul infiltraților, încep ciocnirile cu poliția. Vorbele șefului poliției, Corneliu Diamandescu, adresate ministrului de interne Mihai Chițac, rămân cea mai izbitoare dovadă a provocării din acele zile. Le dăm foc la toate autobuzele. Asta a fost înțelegerea. Vă rog să informați. Adică forțele de ordine au ordin să stârnească dezordine. Concomitent, balconul facultății de geografie, tribuna pieței universității, e redeschis. De aici, în jurul orelor 17, Marian Munteanu, abia eliberat, îndeamnă la non-violență. Nu toți sunt de acord cu el. Există și manifestanți care vor eliberarea celor reținuți de poliție. În jurul orelor 17:30, cineva sugerează ca oamenii să meargă acolo. Doi polițiști îmbrăcați în civil sunt bătuți la ieșirea din sediu. Lumea furioasă, amestecată cu provocatori și lumpeni, se dezlănțuie la ministrul de interne și la poliție, unde se aprinde clădirea. Un apel telefonic către pompieri este expediat de către dispecer cu un răspuns aiuritor. Să ardă până în temelii. Se trage, mor oameni, iar macabrul scenariu se vede iarăși atunci când un pompier se apropie de cei care aruncă cu sârg sticle incendiare. Domnilor, credeți că a ars destul? Putem să stingem focul? Peste ani, Ion Iliescu îl acuză pe Marian Munteanu că a fost unul din principalii incitatori atunci, când a anunțat de la balcon despre arestarea studenților. A urmat un urlet de satisfacție și au pornit spre poliție. Și când s-au mișcat cu un glas pe jumătate, le-ai spus fără violență. Deci, dacă e de judecat, dumneata erai unul din principalii incitatori atunci. Numai că martorii îl contrazic. Studentul Eduard Tricla a auzit pe Munteanu, spunând că se desolidarizează de orice acțiune violentă. A fost chiar huiduit din această cauză în piață, ceea ce arată și că exista indiscutabil un potențial de escaladare a violențelor. O parte dintre oameni se îndreaptă către televiziune și pică în capcana diversiunii, în ciuda sfaturilor celor din grupul lui Munteanu. Acest amestec de oameni mânioși și provocatori a garantat rețeta succesului pentru instigatori. Faptul este explicabil. De la evenimentele din decembrie 1989 trecuseră numai 6 luni, iar unii credeau sincer că doar logica revoluționară va putea schimba cursul evenimentelor. Asta a slujit, cum nu se poate mai bine, interesele puterii. Oamenii ieșiți să vadă ce se petrece sau din nevoia de a fi parte a istoriei sunt apoi culeși din stradă ca vinovați ai unei închipuite rebeliuni legionare. Adevărul, ziarul, ține cu puterea și întărește această fantasmagorie. Participă la ea și Alexandru Stark, reporterul care apare la televiziune cu capul bandajat pentru a proba periculozitatea manifestanților. Tineretul liber va susține că atacul de aici fusese premeditat, aruncând umbra suspiciunii asupra neobositului Doru Mărieș, care cu 4 zile înainte ceruse să fie difuzat pe post, spunând că, în caz de refuz, va aduce 50.000 de oameni în fața clădirii. După cum remarcau Mihnea Berindei, Adriana Combes și Anne Planche, evenimentele din ziua de 13 s-au derulat pe o suprafață compactă, ușor de străbătut cu piciorul, așadar decontrolat, în care se aflau câteva instituții cheie: Universitatea, Institutul de Arhitectură, Poliția și Ministerul de Interne. Numai televiziunea era în afara ariei, dar, prin importanța ei, nu avea cum să lipsească din scenariul cetății asediate. În acest perimetru, forțele de ordine acostează, arestează și lovesc oamenii până la sânge, iar unii iau drumul poliției capitalei. Nu e de mirare că lumea e gata să abandoneze protestul pașnic. În timp ce la București se dezlănțuie haosul, la Petroșani încep să sune telefoanele. Sursele spun că unul dintre apelanți este Cornel Burlec, adjunctul ministrului minelor, care cere mobilizarea ortacilor. Directorii minelor și sindicatelor se execută. Însuși, președintele CPUN Petroșani, Wilhelm Kleibel, ar fi vorbit la telefon cu Gelu Voican Voiculescu, care l-ar fi întrebat dacă vin minerii. Și-au venit. În iunie 1990, echipa de fotbal a României era la Copa del Mondo. Lumea se uita la meciuri pe unde putea. Pe Miron Cosma, care din 24 martie devenise lider sindical, punerea în mișcare a ortacilor în ziua de 13 l-a găsit în fața televizorului, la Lonea. Faptul arată că mineriada era deja hotărâtă și urma să se deruleze cu sau fără el. Natura implicării lui în evenimente nu e ușor de lămurit, dar atunci, pe moment, probabil că a trebuit să aleagă, ca lider, ce se dorea. Nu putea rămâne în afara scenariului. Versiunea lui este că, alarmat de întreruperea emisiei televiziunii, a sunat la dispecerat și astfel a aflat de plecarea spre București. După ce ar fi ordonat oprirea formării altor garnituri de tren, a apărut la primărie, unde ar fi fost forțat să meargă la București de către ofițerul de securitate Nicolae Cămărășescu, unul dintre personajele dubioase ale evenimentelor. Presupus participant fără voie, Cosma se prezintă ca factor ponderator al evenimentelor din capitală. Există însă și mărturii diferite, precum cea a lui Dumitru Țurnă, care susține că Miron Cosma a apărut la sediul combinatului minier în jurul orelor 18, după ce l-a luat tare pe Cămărășescu, care se ocupa de mobilizarea ortacilor, s-a calmat când acesta i-a spus că execută ordinele lui Virgil Măgureanu. În acel moment, Cosma ar fi pus mâna pe telefon și ar fi sunat la cabinetul lui Ion Iliescu pentru a cere dispoziții. Iliescu: noroc, Miroane! Ce e, măi? Cosma: să trăiți, domnule președinte. Iliescu: dragul meu, veniți, am nevoie de voi. Minerii inundă încă o dată gara din Petroșani, de unde iau cu ei spre București și doi reporteri, cărora inițial le furaseră aparatele de fotografiat la îndemnul unui necunoscut. După ce scapă din ochii individului, pe drum ziariștii sunt hrăniți și protejați de ortacii care se purtau ca niște copii, crezând că merg la revoluție. De fapt, mulți urcă în trenuri numai din dorința unei escapade la București. Unele surse spun că aproximativ 12.000 de oameni ar fi fost transportați în 54 de vagoane, dar Miron Cosma susține că era imposibil ca atâția oameni să încapă în trenurile care au plecat din Valea Jiului. În orice caz, pe traseu, în gările mari, ortacii au fost primiți la fel ca până atunci, cu hrană dinainte pregătită. Un moment de cumpănă s-a petrecut doar la Craiova, de unde șeful gării, inginerul Ioan Mănucu, a ordonat decuplarea instalației electrice între Lainici și Valea Sadului, considerând nelegală deplasarea trenurilor cu mineri. Decizia i-a fost întoarsă de către directorul regional CFR Craiova, Gheorghe Dobre, pe care Mănucu l-a întrebat direct: mă, Gigi, ăștia au ordin să treacă la București? Bă, au. Atunci scrie tu, Colea, la mine în registru, unde am scris eu că nu circulă, scrie tu că circulă. Păi, de ce să scriu? Și n-a scris. Dar după 2 ore, trenurile au trecut cu locomotive diesel. Mai târziu, Mănucu a fost dat afară, iar Dobre a ajuns ministru al transporturilor în guvernul Tăriceanu. În gara de nord, unde au apărut la 5 dimineața, minerii au fost așteptați cu hrană, iar apoi au fost îndrumați spre Piața Victoriei, unde au fost întâmpinați de Ion Iliescu, care i-a pus la cale cu un discurs mobilizator, înainte de a-i trimite să curețe zona și să planteze panseluțe. Vorbele de curând răposatului președinte trădează natura mineriadei din 1990. Dragi mineri, mă adresez dumneavoastră, mulțumindu-vă pentru răspunsul de solidaritate muncitorească pe care și de această dată l-ați dat la chemarea noastră. Delegația de mineri, în frunte cu domnul Cosma, se va deplasa spre Piața Universității, pe care vrem să o reocupați dumneavoastră. Dincolo de ordinele precise și de evidența premeditării, să remarcăm un amănunt esențial. Iliescu îl unge pe Cosma, lider absolut în fața ortașilor. De acum, această complicitate, transformată într-o relație dragoste-ură, va fi imposibil de negat între oricare dintre părți. De altfel, o delegație a minerilor fusese primită înainte la Palatul Victoria, de către trioul Iliescu-Roman Voiculescu. Martorii își amintesc că în acel moment poziția lui Cosma devenise clară. Menționez că Miron Cosma era considerat de toată lumea liderul minerilor și dialogul s-a purtat în special cu acesta. La mineriadă n-au participat numai mineri din Valea Jiului, ci și din Prahova, Alba sau Bacău, fiind cazați în unități militare, la complexul expozițional sau la sala polivalentă. În oraș au lovit fulgerător la sediile PNCCD și PNL, la Universitate, Institutul de Arhitectură, Asociația 21 Decembrie, Societatea Scriitorilor Români, Muzeul Țăranului Român, Editura Humanitas, Ziarul România Liberă sau la locuințele lui Corneliu Coposu și Ion Rațiu. La Asociația Foștilor Deținuți Politici, un grup de mineri din Livezeni s-a înfuriat la vederea unei încăperi în care erau depozitate alimente, haine, jucării, medicamente străine. și chiar o mașină de multiplicat bani. O aberație care a făcut atunci carieră. Obiectele erau cel mai probabil celebrele ajutoare pe care diverse organizații din străinătate le trimiteau atunci către entități și instituții din România. Asociația 21 decembrie n-a avut o soartă mai bună, iar sediile partidelor de opoziție au fost din nou întoarse pe dos, deși Radu Câmpeanu și Corneliu Coposu au negat implicarea în eveniment. La PNC, ortacii au sfârmat mobila, au spart geamurile, au distrus calculatoarele, mașinile de scris și documentele pe care le-au aruncat apoi în curte. Dintr-un perete au scos un seif, l-au deschis cu ajutorul unui aparat de sudură și i-au golit conținutul. Dintr-un alt seif au furat banii partidului. În ciuda acestor întâmplări, Miron Cosma susține și acum că nu minerii au spart sediile partidelor, iar pentru acțiunea de la PNL îl indică vinovat pe Dinu Patriciu. Cu toate acestea, recunoaște că minerul Danciu a tăiat seiful, dar asistat de un colonel în salopetă, Nicolae Ion, de la serviciile speciale. N-ar trebui să zâmbim la spusele sale. Mai degrabă, se cuvine să observăm amestecul fostei securități, implicată în dirijarea agresiunilor, fapt care atunci nu a părut să-l deranjeze pe liderul minerilor. Cele mai cunoscute imagini ale acestei mineriade sunt cele în care un ortac vorbește despre aceste atacuri. Stângaci, vizibil incomodat de camera de luat vederi, îi sărută mâna jurnalistei italiene care îl întreabă pentru ce se află acolo. Din cauza golanilor și molestarea armatei și poliției, am găsit la PNC-ul droguri, armament, muniție, mașină de scris automată, tipărit bani la PNL-ul. Este în ziarul Adevărul rubrica și represiunile astea cu... Vorbește cu pauze umplute cu gesturi. Se fâstâcește, dar își descoperă cadența când ajunge la elementele grele ale mărturisirii. Cineva din afara cadrului îl ajută și își șoptește ce mai are de înșiruit. Bine ales, e reprezentativ pentru majoritatea celor sosiți din vale. Nu știe exact cum stau lucrurile, dar e convins de justețea acțiunilor sale. Ochii și urechile regimului, ziarul Adevărul și televiziunea română liberă nu îl înșală. E convins că între Iliescu și Ceaușescu e o diferență de la cer la pământ. Și într-adevăr, între cei doi se întindea atunci prăpastia morții, care s-a astupat abia vara trecută. Ortacu era unul dintre oamenii lui Miron Cosma, căruia a fost suficient să îi se arate copia Xerox sau unei bagnote pentru a fi convins că a descoperit filiera liberală a calpuzanilor. Un alt miner din montajul acelor zile îi întărește spusele. A avut matriță de făcut dolari, care păsută, în loc de Bălcescu, era Nicolae Ceaușescu. Alții care apar în imagini sunt vizibil influențați de alcool, în timp ce unii, orbiți de luminile orașului, privesc ca hipnotizați un spectacol nemai văzut. În cadru pătrunde la un moment dat un copil cu cască de miner, care se înghesuie pentru un prim plan în timp ce trage cu sete din țigară. Scoși din subteran, acești oameni ajung într-o lume pe care nu o înțeleg. Acest comportament naiv e sugestiv pentru toți ortacii sosiți la București, care erau în fond ca niște copii mari, naivi și neștiutori. Însă copiii pot fi și foarte cruzi uneori. Nu e de mirare că au fost manipulați de către putere după metode aidoma celor din anii 50, în care securiștii inventariau mașini de scris, valută, săbii ruginite și arme nefuncționale pentru a denunța închipuite organizații contrarevoluționare. Comunicate oficiale, care amestecă legionari, fasciști, drogați, golani și huligani, aprind imaginația acestor oameni simpli care se năpustesc asupra a tot ceea ce întâlnesc în cale. Obsesia antilegionară a lui Ion Iliescu venea din străfundul convingerilor lui politice. Cel mai mare dușman al unui comunist era un legionar. Avem de-a face cu forțe de tip legionar care au încercat să facă o adevărată rebeliune, spune el, și timp de două zile, 14-15, minerii devin stăpânii orașului. Odată în plus, liderii opoziției se ascund pe unde pot. Ion Rațiu, capturat de un comando mineresc în propria casă, scapă de linșaj după intervenția lui Dan Iosif, conform lui Miron Cosma, salvarea îi se datorează șefului galeriei echipei Jiul Petroșani, Florin Flocea. La 8.30, muncitori de la combinatul poligrafic năvălesc în sediul României Libere, molestând jurnaliști, devastând birouri și oprind apariția ziarului. În acel început de tranziție, acesta era cel mai mare cotidian care se opunea regimului Iliescu, iar minerii fuseseră informați despre asta. Un grup de ortaci, îndrumat de către același dubios Cămărășescu, găsește sediul ziarului închis. Convinși cu greu să nu forțeze intrarea, amenință cu distrugerea combinatului poligrafic în cazul apariției jurnalului. Ștefan Niculescu Maier nimerește chiar atunci la redacție. Scapă datorită colegilor de braslă, care nu-l expun. Asta nu îi împiedică pe cei de la Adevărul să aplaude gestul minerilor. Unul dintre cele mai cunoscute atacuri din 14 iunie a fost cel de la Arhitectură, unde minerii au lovit tot ce au întâlnit în cale. În urma muncitorilor de la IMGB, dimineața ei au desăvârșit opera. Din nefericire, în interior rămăseseră mai mulți studenți care se pregăteau pentru examene. După ce luptele de peste noapte s-au potolit, spre dimineață s-au culcat crezând că pericolul a trecut. Se înșelau. Ne-am trezit în jurul orei 5:30 când am înțeles că în piața universității sunt mulți mineri și au intrat deja în universitate. Ne-am baricadat într-un atelier, dar după o jumătate de oră ne-au găsit. Erau foarte mulți, câteva sute în tot institutul. Când au venit în piață, nu mai era niciun manifestant, deci singura preocupare era să intre în instituții. Am fost bătuți din primul moment, nici nu s-a dialogat cu noi. Eu am luat peste 150 de lovituri, nici nu le mai simțeam. Le-am rugat să mă ducă la Ministerul de Interne. Ce m-a durut cel mai mult este că pe stradă bucureștenii mă loveau și ei. Am ajuns la Ministerul de Interne, unde era cea mai dură concentrare de violență. Am trecut prin barajul acela de bastoane într-un ultim efort. După o oră, mi s-a pus la dispoziție o mașină care m-a dus la prima stație de metro. Își amintea Alexandru Dumitru Baboș, liderul Asociației Studenților Arhitecți. Colegul său, Bogdan Petrescu, a fost mai norocos. Izbit în arcadă, a început să sângereze abundent, fapt care i-a făcut pe mineri să înceteze. Asta nu l-a scutit de înjurăturile bucureștenilor. Printre cei care au primit o bătaie soră cu moartea s-au aflat și frații George și Victor Roncea. Aceștia, alături de mulți alții, au fost duși în curtea Ministerului de Interne, la Guvern și apoi la Școala Militară Superioară de Ofițeri de la Băneasa și la Unitatea Militară 0575 Măgurele, într-un decor horror. La interne, o fată în pielea goală era bătută și apoi pipăită pe rând de polițiști sub pretextul că îi se caută urme de ace de seringă. La Măgurele, ca în pușcăriile anilor 50, oamenii erau trecuți printr-un cordon de bătăuși care îi izbeau din toate părțile cu bastoane de cauciuc. O bună bucată de timp, circa 750 de inci, am zăcut pe ciment într-un garaj. 50 erau femei, 60 minori până în 16 ani. Cei mai mulți erau desfigurați. A doua zi a sosit o mașină cu mineri. Mulți dintre ei au asistat la anchetă. Purtau mânuși de box și erau înarmați cu bâte. Alte victime au suportat acolo barbarii și mai mari. Am remarcat un student, pe nume Ștefan, care avea scalpul desprins de craniu. Mi-a spus că un miner l-a lovit în cap cu tăișul toporului și l-a scalpat. Pentru a ascunde urmele acestor nenorociri, într-o noapte, în jurul orei 1, în garaj, au venit soldați și jandarmi care ne-au dat niște găleți cu var și ne-au cerut să zugrăvim garajul pentru a ascunde urmele de sânge de pe pereți. Femeilor li s-au dat cârpe legate de câte un băț și li s-a cerut să spele pe jos pentru a șterge urmele de sânge. La Băneasa, sute de oameni au fost înghesuiți în garajele unității, bătuți și amenințați de către milițieni care simulau execuții, se jucau cu armele și se făceau că ne împușcă. Iar astfel de mărturii există cu zecile, cu sutele. În acea zi îngrozitoare, Marian Munteanu a fost aproape omorât în bătaie. Unii își amintesc că la pătrunderea minerilor în universitate, el ar fi spus să aprindem lumina și să ne așezăm în genunchi. Dar primirea non-violentă nu l-a ajutat. Capul i-a fost crăpat, a fost scos afară inconștient și aruncat în fântâna de la universitate, alături de alte victime, unde un miner a fost gata să-l decapiteze cu un topor. De un lucru am fost dezamăgit, nu pot să uit. Eram pe targă, aproape mort, și niște asistente mă loveau și mă scuipau. Miron Cosma a asistat la această bătaie cruntă despre care susține că au fost răspunzători diversioniștii care l-au împiedicat să intervină. Cine îl poate crede? O soartă asemănătoare a avut și actorul Dragoș Pâslaru, care în 1988 jucase rolul comandantului legionar Horia Sima în filmul Drumeț în calea lupilor. În zilele mineriadei, el și Munteanu au fost victimele unei manipulări perverse. S-a vorbit atunci despre o alianță între studenți și marginali, cu trimitere directă la baza de susținere a mișcării legionare. S-au făcut comparații între Nae Ionescu, Ace Cuza și Marian Munteanu, iar prin oraș au circulat imagini din film, cu Dragoș Pâslaru în uniformă verde. Orbiți de manipularea lui Iliescu, care propagase aberația complotului legionar, minerii l-au bătut pe actor până la comă, convinși că îl au în mâini pe însuși șeful mișcării legionare. Acest episod l-a determinat să se retragă treptat din viața publică, iar apoi să se călugărească. La arhitectură, la facultatea de litere, la Institutul de Medicină și Farmacie, minerii nu s-au mulțumit să lovească și au început să fure calculatoare, mașini de scris, camere video, radiocastofoane, reportofoane și alte obiecte râvnite de români la începutul anilor 90, dar și documente conținând datele de identificare ale studenților. În fruntea atacurilor de la universitate, martorii îl arată pe Cosma însuși. La rândul lui, Cosma vorbește despre omniprezența colonelului Dimitrie Cuchi Borislavski, cumnat cu Petre Roman, pe care îl acuză de coordonarea diversiunii din stradă. Numai că există martori care spun că între cei doi era o relație de colaborare. În momentul acela, un miner tânăr, arătos, cu chip inteligent, în jur de 34-35 de ani, care nu părea a fi miner din mină, s-a apropiat cu servilism de Borislavski. Borislavski a plecat urechea stângă și minerul i-a șoptit ceva, după care Borislavski i-a șoptit ceva la ureche minerului. Ulterior, când a devenit o persoană mediatizată și implicit publică, am realizat că respectivul era Miron Cosma. Înarmați cu băte, topoare, târnocoape, țevi sau fascii de sârmă oțelită, abrutizați de munca în subteran, beți și manipulați de multe ori, ortacii sunt tentați să lovească și abia apoi să întrebe. Veniți la vânătoare de legionari, izbesc fără discernământ întrecătorii care le ies în cale, pe care uneori îi și jefuiesc de bijuterii, ceasuri, bani sau țigări. Intră în apartamente și în camere de hotel, organizează filtre, opresc mașini și tramvaie și lovesc cu sălbăticie oameni nevinovați. Îi plătește rațiu, teroristul, legionarul, luați-l. Chiar și polițiștii aflați în timpul liber o încasează. Au început să mă lovească fără niciun motiv, deși le-am arătat legitimația și le-am spus că sunt polițist. M-au lovit cu niște cabluri groase, cu bâte, cu cozi de târnăcop pe tot corpul, până m-au pus la pământ. Nu mai puteam să mă deplasez pentru că îmi dislocaseră femurul. Nu scapă nici măcar femeile însărcinate. Minerii au început să mă lovească din nou. Am fost trasă de păr, am fost lovită, nu puteam să-mi deschid ochii din cauza durerii. Simțeam lovituri în față, mi-au spart buzele, a început să-mi curgă sânge, am simțit lovituri în spate, în zona coastelor, în burtă, în piept. Nebunia se dezlănțuie în complicitate cu forțele de ordine, iar în timp ce izbesc, minerii invocă cele mai absurde motive. Cineva ar fi luat un afiș cu steaua, altul are plete, unul e portar la sediul PNCCD, oamenii sunt băgați în perfuzii, iar unii stau în comă cu zilele. Cetățenii inconștienți încurajează nebunia, crezând că apără revoluția de atacul golanilor, legionarilor și al celor care nu mâncaseră salam cu soia. Pe alocuri, contribuie și ei la violențe. Chiar și un bătrân de 75-80 de ani s-a oprit și cu mâna tremurândă a dat și el cu bastonul. Era o populație înnebunită de ură. Se vedea cum li se măresc ochii și se transfigurează de ură. Atunci când nu lovesc trecătorii, ortacii se uită la Copa del Mondo pe ecrane special instalate la complexul expozițional și la sala polivalentă. Mănâncă din traista lui Bebe Ivanovici sau hoinăresc prin București ca într-un city break noir. Concomitent, între bucureștenii care au suferit împreună în ghețul anilor 80, vârstnici și tineri, se cască un hău. Oamenii sunt bătuți pentru că îl susțin pe Ion Rațiu, pentru că poartă plete sau blugi, sau pentru că așa li se năzărește bătăușilor. La fel ca în decembrie, era nevoie de victime, de sânge, chiar de morți, iar înaintea minerilor, polițiștii spărseseră capete cu același elan. Poetul Cezar Ivănescu, care a fost băgat în spital de mineri în ziua de 14, a lăsat o descriere originală a instigatorilor și a celor care susțineau violențele de pe margine. Au apărut apoi tovarășii securiști, cu cămăși albe și cravate. Au început să-i organizeze pe mineri. Au venit trotuarele pline de femei grăsane, deformate de trudă și ură, care aplaudau. Toți chelnerii Bucureștiului și fiesta a început să se anime. Și datorită curiozităților neobosite, scriitorii au fost printre victimele ilustre ale violențelor, care au lăsat descrieri atât de îngrozitoare, încât numai decupaje din relatările lor naturiste ne pot reda ceva din tragedia acelor zile. Adunate la oaltă, ar compune o antologie a ororii și jurnalista Andreea Pora a văzut atunci mineriada din stradă. O femeie în jur de 40 de ani este îmbrâncită, lovită și îi se răsucesc mâinile la spate. Face imprudența și protestează. Îi se aruncă vorbe triviale. Cineva o lovește pe la spate cu o țeavă de metal. Femeia cade și, incredibil, de-abia când o văd la picioarele lor, furia se dezlănțuie. O lovesc cu picioarele, cu bâtele și lumea care aplaudă, care se bucură, strigă de plăcere. O femeie care are un ochi vânăt și nasul însângerat țipă. Mă duceam la fetiță, la spital. Două fete tinere sunt gonite cu picioare în spate de alți tineri care strigă: noi suntem muncitori, să vă săturați acum de democrație. Poetul Ion Zubașcu a rămas la rândul lui șocat de ceea ce a văzut. În clipa în care un miner oprește un trecător, bărbat sau femeie, tânăr sau bătrân, alți 5-6 se repede asupra lui și îl nimicesc sub lovituri până cade jos. Urmăresc un tânăr cu bluză roșie care se aventurează să traverseze bulevardul dinspre Batiștei, neînțelegând probabil ce se întâmplă. Reușește să ajungă până la străduța ce intră în Calea Victoriei. Aici e oprit de un grup de mineri. Nu apucă să spună nici cum îl cheamă. E izbit în cap, bestial, peste umeri, peste mâinile care nu-l mai apără, peste față, cu drugi de fier, cu țevi, cu ciomege, până cade jos. E abandonat. Tânărul reușește să se ridice, se întoarce spre cei ce l-au lovit și le strigă din nou cu sângele șiruindu-i pe față și plângând: ce aveți cu mine? Ce v-am făcut? Grupul de mineri se întoarce, îl iau de mijloc și îl dărâmă din nou sub zdrugii și țevile lor de fier. Un grup de locatari încearcă să-l salveze, târându-l într-un hol. Minerii năvălesc și acolo, lovindu-i și pe ei. Într-un timp, ies din hol unul câte unul. Bănuiesc că l-au ucis pe tânăr. Dar după un timp iese și acesta, târându-se cum poate. Are părul amestecat cu sânge, cheaguri negre îi acoperă o parte a feței. Urlă de durere între viață și moarte. Din josul străduței venea un alt grup de mineri, ducând de brațe mai mult târâși un alt bărbat tânăr. Are cămașa sfâșiată, gura larg descrisă, obrazul lovit, respirația tăiată. Un băiat, de vreo 18 ani, mai mult un copil, îi întâlnește pe aceeași porțiune. Din spate, un miner îi înfige mâna în păr și îl târăște după el. Totul fără nicio explicație, fără un schimb minim uman de cuvinte. Numai ferocitate pură. Scriitorul Liviu Ioan Stoiciu a scăpat de bătaie ca prin miracol. Unul dintre mineri îi fusese elev la Focșani și l-a recunoscut: plecați repede, domn profesor, că vă omoară. Pentru toate aceste nenorociri, manipularea a fost decisivă. Observatorii din stradă au sesizat că printre chipurile obosite și murdare ale minerilor se amestecau fețe odihnite cu priviri agere. Erau infiltrații, călăuzele care conduceau grupurile la sigur către țintele din oraș și care dădeau tonul violențelor, al căror zgomot era însoțit de tăcerea vinovată a liderilor politici. În afară de palide îndemnuri non-violente, la alibi, Ion Iliescu nu face nimic să oprească nebunia, în timp ce canalele de știri evidențiază rolul ortacilor în menținerea ordinii. În iunie 1990, Tineretul Liber, fost scânteia tineretului, susținea regimul lui Ion Iliescu. Pentru cei care scriau acolo, piața universității era doar o amplă mișcare de nuanță fascistoidă, iar pentru Sorin Ovidiu Bălan, turburările din 13 iunie fuseseră o tentativă de lovitură de stat. Mai mult de atât, jurnalistul promova atunci versiunea tiparniței de la PNL-ul. O mașină marca Honda de tipărit bani. Se descoperă și matrițele pentru tipărit bagnote de 100 de lei. Pentru reținerea unor tineri în universitate, jurnaliștii puterii au găsit acceptabilă o explicație ridicolă de tipul: cine are sufletul curat nu fuge, iar pe arestații din ziua de 14, aduși la sediul Ministerului de Interne, cei de la Tineretul Liber îi numeau indivizi, urme sau rămășițe ale manifestanților din noaptea precedentă. La orice cercetare mai amănunțită și o percheziționare corporală sunt găsite asupra lor arme, muniție, chitanțiere, bani, bani falși, valută, cuțite, sacoșe pline cu sticle goale, legitimații false. Sunt prinși și țiganii care au fost imobilizați pe când furau bunuri din magazine, oale, inox chinezești, porțelanuri, obiecte la care minerii se uită cu vădită nedumerire. Dacă noi am avea așa ceva în Valea Jiului, am fi fericiți. La fel și dacă am mâncat din pâinea pe care aceștia o mănâncă în oraș. Ați văzut ce pantofi au domnii ăștia prinși, de 2000 de lei bucata, iar eu îmi încalc sandale de 175 de lei. Deși prezența în stradă a indivizilor dubioși și a infractorilor nu poate fi negată, acest paragraf e un exemplu de manipulare. În câteva fraze se fabrică un portret exclusiv negativ al manifestanților și se justifică intervenția brutală asupra comunităților de romi din oraș, împotriva cărora fuseseră trimiși, de asemenea, minerii. Autoritățile obțineau un dublu avantaj din această descindere: vârau spaima în grupurile de infractori și întregeau panorama complotului elementelor declasate. Toți jurnaliștii puterii au adunat apoi laudele oamenilor din stradă la adresa ortacilor, arătând recunoștință pentru presupusa protecție pe care aceștia o asiguraseră. În optica lor, a fi miner este o cinste. Numai că a doua zi, aceiași ziariști informau că minerii au făcut și excese, își dau seama de grosolănia manipulării și îndulcesc ușor tonul, cerând să se ia urgent măsuri ca ele să nu se mai repete. Deși nu toți minerii părăsesc orașul atunci, semnalul refluxului este dat în 15 iunie, când Ion Iliescu apare în fața ortacilor adunați la complexul expozițional. Aiuritor, de la un capăt la altul, le vorbește despre conștiință civică și patriotism în opoziție cu vandalismul bandelor fasciste. Merge atât de departe încât prezintă evenimentele drept un complot în care îl amestecă pe Horia Sima, liderul legionar din exilul spaniol. Iar corolarul acestor insinuări perverse e următorul. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru ceea ce ați demonstrat și în aceste zile. În dreapta lui, cu figura împietrită, Miron Cosma tace complice. În după-amiaza aceleiași zile, e amestecat în stingerea unui conflict periculos între șoferi și mineri. Revoltați de faptul că fica unui coleg e violată, șoferii se adună la sediul sindicatului condus de Miron Mitrea, gata de acțiune împotriva ortacilor. Imediat, Cosma îl sună pe Mitrea, pe care, după un schimb de înjurături, îl amenință cu descinderea la sediu. Alarmați, Iliescu și Roman încearcă să oprească acțiunea șoferilor și convoacă o întâlnire la sediul FSN, unde apare reprezentantul special al președintelui Iliescu în problema minerilor. Miron Cosma, gata să piardă audiția la început, prinde din mers rolul vieții. În date, consecințele evenimentelor din 13-15 iunie 1990, așa cum au fost stabilite de procurori, arată astfel. 4 morți, 2 femei violate, 1311 oameni vătămați fizic și psihic și 1211 reținuți ilegal. Conform altor surse, peste 100 de oameni au murit atunci, majoritatea fiind îngropați într-o zonă din cimitirul Străulești 2. Mineriada a șocat o întreagă lume, iar străinii au pus-o din prima clipă în seama regimului lui Ion Iliescu, pe care l-au acuzat de intenția de a introduce și conserva o dictatură neocomunistă. Cei care se află acum la București și care se autointitulează Frontul Salvării Naționale s-au reîntors clar la vechile lor trucuri comuniste. Noul regim român este ceea ce presupuneau cu o teamă pesimiștii dintre noi, o dictatură marxistă. Președintele Iliescu a distrus viitorul țării pentru a rămâne la putere. Cine a crezut că comunismul a dispărut pretutindeni, acela se înșală. Herald Tribune, Le Monde sau Liberation au scris în același mod și au comparat evenimentele din București cu cele din piața Tiananmen. Aveau dreptate ziarele occidentale? Din păcate, da. În spatele urgiei s-au aflat negreșit Ion Iliescu și cei din cercul său de putere, care au avut concursul instituțiilor de forță, precum Serviciul Român de Informații, Poliția și Jandarmeria. Și pentru că din puzzle lipsea o piesă fundamentală, alianța cu clasa muncitoare, minerii au fost chemați pentru a completa diversiunea, pentru a da senzația susținerii și pentru a speria populația capitalei, pentru a-i tăia cheful de proteste. În iunie 1990, sursele de informații erau puține și ușor de controlat. Oamenii aflau veștile de la televizor și din tipărituri. Manipularea era în acest fel la îndemână și nu e de mirare că minerii au crezut că salvează țara de la dezastru. Un exemplu, în intervalul 15-18 iunie, în Brăila și Galați, a fost răspândită o foaie care conținea câteva enunțuri scrise cu majuscule. Președintele ales al României, Ion Iliescu, în pericol. Bandele legionare devastează Bucureștiul. Gălățenii pleacă spre București, încercare de întoarcere spre dictatura fascistă. Nu trebuie să rămânem cu impresia că atunci toți minerii au bătut oameni în București, ca în orice secvență critică, violențele au fost săvârșite de o minoritate care s-a desprins de masă. Majoritatea a privit nepăsătoare, unii chiar cu compasiune. Interviurile realizate de Alin Rus evidențiază tocmai această masă purtată gregar spre capitală din curiozitate sau spirit de aventură. Exploatările antropologului ne ajută să nu cădem în cursa demonizării și ne avertizează despre consecințele manipulării subtile. În fond, ne feresc acum de o mineriadă verbală împotriva celor de atunci. În același timp, ele ne ajută să observăm răspunderile individuale. Se răsfrângă acestea asupra personajului central al expunerii noastre? Noi credem că da. Miron Cozma, care și-a asumat calitatea de lider al minerilor și a fost recunoscut public de către Ion Iliescu, poartă o vinovăție indiferent de manipulare și în ciuda faptului că, încă din toamna lui 1990, a început să se distanțeze de Ion Iliescu și să asume poziția victimei, afirmând că totul fusese organizat dinainte, după un plan precis. Prin venirea minerilor la București n-am făcut altceva decât să cădem în capcană, făcând jocul unora. E versiunea pe care o susține consecvent până astăzi, dar ea exonerează într-o anumită măsură numai masa abstractă a minerilor, nu și indivizii. Diferența majoră dintre atunci și acum este că el neagă faptul că minerii ar fi bătut oameni, în timp ce la 4 luni după mineriadă spunea că, părerea mea e că i-am pierdut de sub control. De fapt, Miron Cozma n-a avut niciodată controlul real al evenimentelor. Astfel se explică și întârzierea cu care a apărut în febra mobilizării, dar și faptul că acum susține în fața procurorilor că eu am fost efectiv luat de către ofițeri care fuseseră securiști și care acum lucrau la SRI și la Unitatea Militară 0215 și dus spre București. Dar ideea că el ar fi fost un factor ponderator în masa minerilor, așa cum pretinde, e greu de demonstrat, după baia de sânge din București. Rolul executantului îi se potrivește mai bine. În orice caz, Cozma era atunci prea mic pentru un război atât de mare. Și poate că această constatare amară i-a rănit orgoliul și i-a hrănit dorința de mărire. Pentru el, mineriada din iunie 1990 reprezintă un loc fără de întoarcere. E momentul din care ascensiunea alimentată din complicitate se iuțește și continuă până la prăbușire, în paralel cu accente tot mai apăsate de independență. Iar primul accent grav va fi o nouă mineriadă. Așa încheiem prima parte din cele 3 pe care le vom dedica mineriadei. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, le mulțumim și celor de la Mondly și noi ne vedem data viitoare.